128. Samandráttur. Buddhisma fjórstørsti heimsatrúnaður. Buddhisma byggir á læru og lífsførslu Buddha. Buddhisma hefur rötur í hinduistiskari mentan. Buddhisma byggir á fýra sannleikar, åtta grænar af vegin og pali-skriftinar. Nirvana í buddhismunni fullkomin fríur og etna. Buddhisma hefur munkar og nunnur. Flestu buddhistar í Asia.